10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Meliha Pravdić sa 65. sajma knjiga i evo najavljujemo odmah naše goste. Naši gosti su Zoran Hamović iz Udruženja profesionalnih izdavača Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dejan Begović iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav.
S nama je i direktor organizacije za reprografska prava, Miloš Konstantinović, dobar dan.
Dobar dan.
I očekujemo Dejana Matića iz nezavisnog udruženja izdavača, takođe relevantnog gosta za današnji razgovor. Postavit ćemo pitanje o tome da li s novim izdanjima treba u buduće ići u biblioteke. Država je obećala da će izmiriti sve svoje obaveze u pogledu otkupa knjiga za javne biblioteke. Međutim, izdavači razmišljaju i o mogućoj izmeni koncepta u otkupu, upravo o ovome što sam ja malo čas rekla. U današnjoj emisiji, dakle, postavit ćemo pitanje o kontrolisanju cene knjiga koje pristižu na konkurs za otkup publikacija. Sve više se govori o tome da Komisija Ministarstva kulture zadužena za oblast izdavaštva ne bi trebalo da u obzir uzima knjige koje su davno objavljene, reprint izdanja, niti ponovljena izdanja, a eto, insistira se, ponovit ću još jednom, na tome da budu u obzir uzete samo knjige objavljivane u prethodnoj godini. U emisiji će biti reči, dakle, i o zaštiti knjiga od piraterije. Ne znam da li je uočeno to na ovogodišnjem sajmu knjiga, pitat ćemo najpre Miloša Konstantinovića da ima takvih pojava, ali do sada je bilo.
Pa sa savremenim načinima štampe, svako ko ima kvalitetan skener i dobru digitalnu mašinu, dobro, to je već sad malo skuplje od skenera, može da napravi digitalnu štampu i ako nađe približni papir onom originalnog izdanja, može vrlo dobro to da falsifikuje, da nekad i sam izdavač teško može da razlikuje. Iako izdavači razlikuju, mislim, oni koji po mirisu lepka, međutim, zaista ja sam imao u rukama knjige koje su falsifikat, odnosno piratska izdanja, koje su se, jedino ako imate jednu knjigu pored druge, možete da vidite razliku. Ja nisam uočio sada, što naravno ne znači, gotovo je sigurno da postoje, da i ovde ima piratskih izdanja. To je jednostavno teško pronaći.
Da, o vašoj organizaciji mi ćemo govoriti u toku emisije i o zaštiti, dakle, izdavača od piratskih izdanja. A sada ćemo Dejana Begovića pitati kako ste se vi organizovali za ovogodišnji sajam knjiga na nivou udruženja iz kog dolazite. Vi ste direktor, izvršni direktor kreativnog centra, uspešan izdavač, ali kako vaša organizacija, izdavačka organizacija, evo, u ovom času deluje na 65. sajmu knjiga?
Pa s jedne strane mogu da kažem formalno, mi imamo sada tri naša predstavnika, znači i naša organizacija i organizaciju koja je kolega Hamović i nezavisni izdavači, imamo po jednog predstavnika. To je rezultat prošlogodišnje situacije oko sajma kada smo odbili da učestvujemo zbog COVID situacije i tako dalje. Znači, s jedne strane moglo bi da se kaže da formalno imamo predstavnike, međutim, to su samo tri čoveka unutar, ispravite me, desetak ljudi koliko čine taj upravni odbor koji odlučuje o svemu, tako da u suštini, vezano za sajam, naravno, tako da njihova mogućnost uticaja zaista realno na koncepciju, način organizacije i tako dalje su vrlo ograničene, ali u svojim okvirima uradili su maksimalno što su mogli i mislim da je bilo dosta solidno odrađeno ta podela prostora. Bilo je, naravno, kao i svake godine, uvek ima nekih primedbi, neko bi hteo koji metar više, neko bi hteo drugačiju poziciju i tako dalje. Jednostavno, u ovakvoj organizaciji gde nemate fiksne štandove, na primjer, ili neke, da kažem, unapred uhodane šeme, da imate štand tipa A, tipa B, tipa C, pa onda to otprilike se bira nako što se radi na mnogim drugim sajmovima, uvek će biti neko ko misli da zaslužuje više i tako dalje. Ja sa svoje strane mogu da kažem u ime, to bi bilo u ime čitave izdavačke grupe. Što se tiče naše izdavačke kuće, mi smo malo rezervisanije nastupili na ovom sajmu, jer smo ipak procenili da je posle dve godine COVID-a i pauze realno očekivati da možda neće biti takav broj posetilaca kao što je bio ranijih godina.
Ali pa ipak ima posetilaca.
Jeste, to me prilo prijatno iznenadilo. Mi smo nastupili sa manjim brojem kvadrata, ali gužve su bile velike, počelo od prvog dana, evo i svih ovih dana, vrlo su pristojne gužve. Možda smo pogrešili, ne znam, vidjet ćemo na kraju kad se budemo
sabrali. Ali bolje je biti oprezan, zar ne?
Pa eto, tako smo odlučili za ovu godinu, čisto smo ovu godinu tretirali kao neku vrstu pilot godine nakon dve godine pauze. Ako bude sve prošlo ko što za sad ide, možda ćemo se vratiti sledeće godine i na onu staru kvadraturu kako smo imali, vidjet ćemo.
Da, a kada je reč o Udruženju profesionalnih izdavača Srbije, ja moram da kažem da vi veoma angažovano delujete na bilo kakvu nepriliku u izdavačkom sektoru. Vi odmah šaljete dopise, upoznajete sa tim resorno ministarstvo, u ovom slučaju to je Ministarstvo kulture, obaveštavate javnost, animirate novinare da o tome pišu s razlogom. I recite, šta ste vi evo učinili do sajma knjiga? Izgleda da ste poprilično pomerili neke već ustaljene granice kada je reč o tretmanu izdavača.
Pa nama već u imenu piše čime se bavimo i šta želimo i naravno da je želja svih naših članova da se trend deprofesionalizacije u izdavaštvu zaustavi i po mogućnosti da se stvore uslovi u kojima će izdavači delovati u uslovima koji su primereni vremenu i prostoru. Ono što bismo želeli jeste svakako da se unaprede svi oblici i podrške i plasmana knjige, ali ono što je za nas najvažnije jeste nivo čitanosti i ishodi, odnosno efekti čitanosti. Dakle, svi oni koji su uključeni u ono što bismo mogli nazvati javnim interesom ili dobrobiti. Reč je o onome što je važno za zajedničko dobro, jer izdavaštvo mora neminovno da bude neka vrsta društvenog kapaciteta ili poboljšanja društvenog kapaciteta i stoga mi se prema izdavaštvu odnosimo ne samo profesionalno, nego izuzetno ozbiljno, smatrajući da je to vrlo značajan deo društvenog razvoja. Sve ono što radimo i način na koji unapređujemo sve ono što je u obrazovanju, ono što ima veze sa kulturom, pre svega dajemo priliku onima koji se takođe ozbiljno i profesionalno bave da imaju oslonce u tome što rade i da imaju jednu vrstu dodatnog izazova u napredovanju.
Miloša, kada je reč o organizaciji za reprografska prava, približite nam malo vaš resor i da li je to samo usko specijalizovano za određene grupacije koje vi štitite ili su svi stvaraoci pod vašom zaštitom?
Mi se bavimo zaštitom onih autorskih prava koje pojedinačni ugovori ne pokrivaju. I pokrivamo autore i izdavače, autorska prava izdavača i autorska prava autora. Kad kažem autora, mislim na pisce,
prevodioce.
I na prevodioce, na sve one koji se bave pisanom rečju. Da objasnim, da dam jedan primer na kome će se to lakše videti. Pisac ili prevodilac svejedno ili svejedno izdavač ima jednu objavljenu pesmu koja je jako poznata, koja je ušla u sve programe školske od prvog razreda do osmog razreda osnovne škole i učiteljice i učitelji u 1500 škola fotokopiraju tu jednu jedinu pesmu. Pojedinačni ugovor niti izdavača, niti autora ne može da pokrije taj slučaj. Niko neće juriti učiteljicu koja je fotokopirala zbog autorskih prava. Zato zakon, evropski zakon, predviđa da to bude regulisano preko kolektivne organizacije za reprografska prava. Eto, to je ono čime se mi bavimo.
U najkraćem, da, objašnjeno.
Da, u najkraćem.
Da, a sada predlažem da malo predahnemo i da osmotrimo situaciju. Evo, već pristižu posetioci, rano je, ali su ljudi došli na vreme da obiđu štandove, da se kupe knjige, vredne knjige i prisustvujemo, dakle, jednom zaista lepom doživljaju, jer naš studio je između štandova i to je specifičnost našeg mesta, naše pozicije Radio Beograda 2 i na Međunarodnom sajmu knjiga, a evo stigao i Dejan Matić, pa ćemo ga uključiti odmah posle predaha u razgovor.
Around the town, but you don't see him. Hides in the shadows, taking love for free. Naughty kitty, burning, bouncing till I cannot say no. I'd give it all if he can handle me. Ooh, baby, spin, dizzy, dizzy, and around, and around. Ooh, baby, spin me till I'm dizzy, dizzy, and around. The ladies watching, they can see my body moving. There's nothing pretty but a beat down girl.
Pozivamo sada Dejana Matića da nam se pridruži i u razgovoru, naravno već je stigao, iz nezavisnog udruženja izdavača. Svi se svrstavaju, svi određuju se određuju onako svrstano i u nazivima izdavačkih organizacija, a vi pripadate ipak jednom udruženju koje nije baš potpuno jasno kako, bar novinarima uglavnom
evo,
nije jasno
evo,
kako
odmah ću pojasniti,
funkcioniša.
Treći trg i Srebrno drvo koje ja mogu da predstavljam u ovom razgovoru, mi ne pripadamo ni jednom formalnom udruženju, da se razumemo. Nas zapravo niko ne zastupa u suštini i to se može videti i po posljednjim najaktuelnijim rezultatima otkupa knjiga za biblioteke. Da, prosto...
Znači li to da su svi nezavisni u toj poziciji kao što ste i vi?
Pa ne znam, da, to pitanje nezavisni, šta bi trebalo da znači, mislim, odnosno taj epitet. Mi prosto samostalni, mislim, okej, možda, da. Mi prosto nismo članovi ni jednog od, koliko ja znam, dva udruženja.
Da. Imate samostalnu poziciju.
Pa dobro, evo to kažemo, mislim,
pa jeste samostalna
lice kao da. Zapravo kao udruženje, odnosno izdavač i to je
ali
to.
Ali kome
to
se obraćate u slučaju da se recimo krše pravila autorskog tipa? Milošu Konstantinoviću, direktoru organizacije za reprogram.
A mi nismo imali takvu situaciju za sada, da bismo imali potrebe da se bilo kome obratimo. Bar nije poznato da je neko kršio neka autorska prava u vezi sa izdanjima koje smo mi radili. Bar nam nemamo tu informaciju, tako da se nikome nismo obraćali.
Da, a u ovom sistemu, izdavačkom sistemu, kada aplicirate, evo recimo, kod Ministarstva za kulturu, za pomoć, sufinansijsku pomoć, kako...
Pa retko apliciramo ako je u pitanju izdavaštva, gotovo, zaista retko. Jednom, dva puta smo aplicirali za onu sekciju koja se odnosi na kapitalna dela i dela vredna dela prevodne i domaće književnosti. Obično nismo prolazili godinama i bilo mi je žao da gubim svoje vreme i trošim šume, jel? Jer se tražilo uvek da se priloži u štampanom obliku celokupno delo koje se planira objaviti. To je postalo besmisleno, tako da ne obraćamo se nikome. Mi nastupamo na određenim javnim konkursima kao izdavač, recimo ako je u pitanju republički otkup, prijavimo se, popunimo dokumentaciju, predamo knjige u Narodnu biblioteku i tako dalje, čekamo rezultate. Nestrpljivo, nemamo insajdere koji nam jave da li smo dobili zvezdicu ili ne, nemamo ljude koji utiču da neka naša knjiga prođe ili ne prođe, ne zovemo članove komisije, ja ne znam ni ko je bio u prvoj komisiji, ni ko je bio u drugoj, samo sam primetio razliku u spisku knjiga koje je prva komisija predložila, govorimo o izdanjima Trećeg trga i Srebrnog drveta, i razliku u finalnom spisku izabranih knjiga, razlika je jedno 11 naslova, što
govorite,
znači da je nova komisija
dakle
restriktivna bila prema našim izdanjima, to jedino mogu da zapisam.
O posljednjem konkursu.
Pa pretpostavljam
da
je to
da,
aktualno.
Naravno,
mislim,
to je aktualno.
Jedno,
da. Ali da budemo krajnje konkretni, jer slušalac se ne uključi nekad na samom početku emisije, pa da ljudi znaju...
Da, pa dobro, ja se nisam uključio na samom početku, izvinjam
da,
se zbog
kašnjenja.
Velika
je
gužva, velika je posećena sajma, nije lako doći ni taksijem.
Hvala vam što ste stigli, ipak ste stigli na vreme.
Drago mi je da učestvujem, mislim da je važna tema pričati o stanju izdavaštva, apsolutno. Mislim, i u svakom trenutku, posebno javno, bez obzira koliko to može da dovede do nekih pomaka na bolje, ali važno je govoriti o.
Evo, pomenuli smo ovaj poslednji konkurs, bilo je zastoja, promena komisija, promenili su se bili i ljudi u toj komisiji i država je izrekla svoje obećanje, bit će sve u redu, kako je glasilo saopštenje. Šta kažete sad, Dejane, na tu situaciju?
Pa, kao predstavnik izdavačke kuće koja se bavi dečijom književnošću, ja moram da kažem da smo mi ove godine prvi put uputili zvaničan prigovor na odbijena izdanja i na to što nama gotovo ni jedno izdanje za predškolski uzrast nije prošlo. I to je za nas signal da komisija koja odlučivala o tome ili nema eksperta koji se bavi dečijom književnošću ili ne zna šta znači dečija književnost ili jednostavno nema u svojoj glavi orijentaciju ka budućnosti. Jer meni nikako nije jasno kako možete da eliminišete predškolska izdanja u biblioteci ako hoćemo da regrutujemo nove pismene ljude, članove budućih biblioteka, oni koji će kada odrastu dolaziti u biblioteke i voleti da čitaju. Po meni to je zaista signal da ne mislimo dovoljno o budućnosti naših generacija i to je nešto što mora se ispravi. Mi smo konkretno predložili da se sa ministarstvom podhitno razgovara o sastavu tih komisija koje se bave otkupom i tražili smo decidirano da jedan član te komisije mora biti nekakav nezavisni ekspert za dečju književnost. Sad, to naravno otvara mnogo drugih stvari, ja neću stići sve da vam kažem ovde, ali kakav je uopšte status dečje književnosti? Mislim, nema dovoljno nagrada za dečju književnost. S druge strane, vi imate, na primjer, poslednjih par godina nekoliko novouvedenih nagrada, od kojih je, na primjer, nagrada za najbolju dečju knjigu upola novčano manja nego nagrada za roman. Šta to znači? To znači da je dečja književnost upola manje vredna. Ne znam, nisam siguran, mislim da smemo tako da takve paralele da povlačimo, ali takav jeste status. Drugo, ta društvena briga uopšte o dečijem izdanju, pa ako hoćete i u kompletnom izdavaštvu i o knjizi. Nemam ja šta tu mnogo da pričam. Mi ove godine nismo imali nacionalni štand u Frankfurtu. Nigde u medijima ne možete da nađete taj podatak. Niti se bilo ko osvrnuo da kaže zašto Srbija ove godine nije imala štand u Frankfurtu. Na tri štande, ja sam bio u Frankfurtu, kreativni centar i pčelica, kao što radimo godinama. Na tri štande od nas je postojao nacionalni štand Kosova. I neću ništa dalje da pričam oko toga. Zašto mi ne brinemo o knjizi, to je jedno ozbiljno pitanje. Konačno, počeli smo da pričamo o otkupu. Otkup u Srbiji iznosi već godinama oko 1.000.000 evra. Hrvatska, koja je duplo manja, odvaja blizu 2.500.000 evra. Slovenija, koja je još više manja od nas, odvaja preko 3.000.000 evra. Da ne pričamo o tome da te dve države imaju znatno više drugih dopunskih konkursa preko kojih stimulišu izdavaštvo. Prema tome, kod nas je izdavaštvo i knjiga negde jako, jako skrajnuto, tako da, mislim, moramo mnogo, mnogo da se trudimo da se ta stvar promeni.
Jeste li vi imali problema kao izdavačka kuća Clio na ovom konkursu?
Ne, ja i ne bih volio da govorim sada u ime izdavačke kuće Clio.
Ali s obzirom da ste predstavnici svojih kuća, trebalo bi nešto
i predstavnici,
čuti,
zato što zaista,
da imamo primer.
Zaista, čak u ovom trenutku ne bih govorio recimo ni o samom kašnjenju za koje možemo imati neku vrstu tolerancije, razumevanja i tako dalje. Ali ono što sve nas zabrinjava jeste jedan princip privatizacije otkupa, odnosno privatizacija raznih instrumenata podrške. Oni se na izvestan način ponižavaju i dovode nas u situaciju da budemo isključeni iz jednog procesa koji možemo svi zajedno poštovati. A to je proces u kome postoji pravičnost, u kome postoji neka vrsta poziva struci, odnosno stručnjacima koji su uključeni u taj proces, a reč je o stručnoj komisiji, koja ima, pored ostalog, i etiku. I ne sme i ne može da dozvoljava da bilo ko sa strane utiče na njihove odluke, to je broj 1 i broj 2, ne sme da dođe u poziciju da bude bilo kakvog lokalnog ili burazerskog trgovanja uticajem i dovođenja svih nas zapravo u jednu nezavisnu poziciju. Kad kažem nezavisno, mislim na to da mi sad treba međusobno da se raspravljamo kao izdavači, da upiremo prstom u nekoga i da kažemo evo ovaj je dobio više, ovaj je dobio neopravdano, manje i tako dalje. To nije naš posao, to je ispod crte, to mi ne možemo sebi da dozvolimo i nećemo da dozvolimo zapravo da se ruše kriterijumi. Ponižavajuće je to što se dogodilo, da se zaista neopravdano nagrađuju oni koji nemaju nikakvog opravdanja za tako nešto, a ono što je takođe važno, treba istaći da su i sami učesnici u tom procesu, i zaposleni u ministarstvu, i neki od članova komisije, stavljeni zapravo na pogrešno mesto ili su stavljeni isto tako u jedan nerespektabilan položaj. Eto, to mi nećemo sigurno dozvoliti dalje. Odmah sada, posle završetka ovoga otkupa, posle završetka sajma, mi insistiramo na tome da se sastanemo sa ministarkom i sa svim onima koji imaju razloga i potrebe da urede ne samo otkupnu proceduru, jer tu ima dosta, pazite, mi nemamo sada mogućnosti da govorimo o otkupu u celosti, šta sve treba tu promeniti, jer to su sitne stvari koje javnosti ne moraju toliko zanimati, ali ono što je suštinski jeste sledeće. To je da se poveća količina sredstava koja su namenjena otkupu, da se pod brojem dva, budu dve dva otkupna termina, jedan recimo u aprilu, drugi u novembru, i podrazumeva se da se obogati otkupna politika u tom smislu što će biti razvrstane i one sekcije koje u ovom trenutku nisu, počeo od predškolskog i školskog programa i tako dalje, ali ono što je takođe važno jeste i ono što ste vi na početku istakli, a to je da se opredelimo hoćemo li imati druga, treća, šesta, 105. izdanja. I podrazumeva se takođe još jedna stvar, budući da je reč o otkupu za biblioteke. Da li ćemo otkupljivati nakaradno povezane knjige, brošure, a ne knjige, koje će se raspadati, pa će ih biblioteke ponovo nabavljati, što će reći da neko namerno tako nešto radi da bi se više puta kupovala neka knjiga, ili ćemo se opredeliti...
Znači, mora se povesti računa i o kvalitetu.
Apsolutno, i to stoji u konkursnim propozicijama, ali očigledno da ima neko razloga da se ne bavi time na propisan način.
Sad ćemo ponovo malo zastati na ovom mestu, a onda ću vas pitati, ja sam na ovogodišnjem sajmu čula da će Srbija biti u fokusu na Interliberu u Zagrebu, pa vi verovatno, Hamović, o tome možete da nas informišete, a onda ćemo govoriti u ovom poslednjem delu baš o tome koje knjige mogu da budu predmet razmatranja, odnosno s kojim izdanjima treba konkurisati kod Ministarstva za kulturu. Tu bi trebalo ipak nešto da se promeni.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What did I sell shit?
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Druga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Eko.
Evo nastavljamo naš razgovor sa sajma knjiga. Naši gosti su Zoran Hamović, Dejan Begović, Dejan Matić i Miloš Konstantinović. Ljudi relevantni za današnju temu, govorimo o knjigama, o izdavaštvu i mogućim predlozima baš s ovog mesta, da li u biblioteke treba u buduće ići s novim izdanjima. No pre nego što tu temu obradimo, ja sam malo čas rekla da će 40, to je informacija koja je do mene doprla, trebalo bi 40 izdavača da predstavlja Srbiju u Zagrebu na njihovom sajmu knjiga. Vi ste verovatno upoznati više, bolje. Znate, ja sam gledala neke makete, pokazivao mi je njihov organizator gde ćete biti smešteni, ali neki naši izdavači će imati i samostalne štandove.
Pa ja moram da kažem da ne znam detalje i da učestvujem na jednoj tribini koju naši domaćini organizuju, a što se tiče štanda, dakle, predviđeno je da bude 40 izdavača i određeni program. Sve te detalje mislim da bi bilo mnogo bolje da sa organizatorom prođete, jer verujem da ima o čemu da se razgovara, a mi nismo dobili još precizno informacije.
Hoćete li mi obećati kad se vratite iz Zagreba?
Hoćemo post festum.
Da pričamo i o utiscima i da kompariramo kako izgleda Interliber, kako naš sajam, gde su dodirne tačke. Postoji taj sajam u Sarajevu. Jedne godine sam imala sve predstavnike za ovim stolom i bilo je veoma zanimljivo čuti kako šta funkcioniše u tim državama.
Regionalni nastupi u svakom slučaju jesu u fokusu tih naših planiranih budućih razgovora sa Ministarstvom kulture, ali jedino mogu kao predstavnik drugog izdavača, izdavač Udruženja knjižara Srbije, da dodam, kao i Zoran, zaista uopšte ne znam o čemu se radi u vezi sa planiranim nastupom u Zagrebu, niti imam bilo kakvu informaciju. Tako da vidjet ćemo u narednih 15 dana, to će se verovatno sve saznati. Mi uvek inače idemo u Zagreb, što kao izlagači, što kao posetioci, volimo taj sajam, on je znatno manje nego ovaj ovde, ali je vrlo interesantan zato što tamo mogu da se vide razni zanimljivi novi trendovi, nova izdanja, pogotovo nama, na primjer u dečjem izdavaštvu, jedna vrsta boljeg tretmana, ilustracije koji kod njih postoji i nekih rešenja koje postoje u otkupu, koje njihovi izdavači na neki način oslobađaju straha od toga kako će proći sa knjigom. Odmah da se razumemo, to ima i dobrih i loših strana. Kad neko ne brine o tome, nego zna da je pokriven u otkupu, on praktično se ne bavi prodajom. I to je vrlo upadljivo, to možete da vidite kad razgovarate sa bilo kojim dečim izdavačem iz Hrvatske. Kad ih pitate koliko si knjiga prodao, veoma malo. A kako je li ti uspešno izdanje? Jeste zato što je država sve otkupila. Tako da u suštini njihova cela finansijski krug se zatvara sa momentom otkupa. Kod nas je druga stvar, mi vrlo surovo moramo da prođemo ovaj tržište i ono što opstane i preživi, što se pokaže uspešno, to guramo narednih godina. Ne napuštamo naše izdanja tako lako. Ono što ne prođe, znači negde smo pogrešili.
Dejane, hoćete li vi ići u Zagreb?
Ne.
Jeste li obavešteni o tome?
Ne? Evo, poznat mi je sajam knjiga u Zagrebu, ali nikada nismo učestvovali i ne planiramo ni ove godine. Mi smo sve više mali da bismo ušli u tu priču, mislim, prosto...
Da, kako Miloš Konstantinović gleda na ovu situaciju regionalnog tipa. Nismo bili, evo, u Frankfurtu, nismo imali nacionalni štand, ali ako se ovo na Interliberu dogodi, onda će to biti ono što sam ja čula da hoće Srbija u fokusu.
Svaka komunikacija je odlična. Ja imam dobar uvid u to šta se dešava u Hrvatskoj i Sloveniji kao prevodilac. Sada smo imali beogradske prevodilačke susete prošlog vikenda i tu srećamo svoje kolege iz Hrvatske i Slovenije. Ono što je velika razlika, daleko mnogo više, mnogo ozbiljnije Hrvatska i Slovenačka država investiraju u svoje izdavače. I u budućnosti izdavaštva, tu je Dejan potpuno u pravu, znači mladi čitaoci su budući čitaoci. Takođe, knjiga za decu je tu fundamentalna stvar i postoji tu jedna tužna metafora, a to je metafora omladinske dečije biblioteke Pinki, koja je postojala u Njegoševoj ulici. Ona je negde 2004-2005. postala prodavnica opreme namenske industrije. Tu ste mogli da kupite pendreke, pancire, maskirne majice, čizme, i to je zaista metafora, znači od... Ja sam išao kao dete u tu biblioteku i ona je imala tu osobinu da ste mogli da lutate između polica velikih sa knjigama, gde su bio i ukoričen, recimo, toga se dobro sećam, Politikin zabavnik, sva godišta, sve dečije knjige, i sami da birate, listate, vraćate, i to nekako određuje budućeg čitaoca, to znam na sobstvenom primeru. I kada tako nešto postane više nije, sad je nešto drugo na tom mestu, prodavnica, ali to je zaista slika jedna koja me se urezala kada sam prolazio Njegoševom ulicu. Znači, vama više ne trebaju čitaoci, potrebno ko, mislim, nosi u slobodnoj prodaji, ne kupuju vojnici maskirne majice, nego neko drugi. I to je metafora, metafora jednog stava koji postoji kao u kontinuitetu, nezavisno od toga koje je banalno rečeno na vlasti u poslednjih 25-30 godina, u stvari možemo reći i 35. I tu je potrebno da se trgnemo, kao i kada je u pitanju zakon o autorskim pravima. Najbolje je zaista da ne pokušavamo da izmišljamo toplu vodu, isto i za otkup, pa vidimo kako su to neki drugi ljudi, a bolje uradili nego mi. Svakako imaju bolje i Nemci i Hrvati. Ajde da vidimo kakve su to procedure, makar kada je u pitanju ovih nama bliski, a i daleki, koji su u komšiluku. Možemo samo da pogledamo kako su to oni organizovali, i kao što ne izmišljamo toplu vodu u tehnologiji, tako ne treba ni da izmišljamo toplu vodu ni kada je u pitanju otkupu. Radimo kako to rade oni koji to umeju bolje. I onda će taj lični uticaj, uticaj ličnih interesa, dam, daš, prijateljske kombinacije i sve ostalo bit će daleko manje. Pogledajmo i velike zemlje koji gaje ogromno svoje publiku čitalačku, kao što je Francuska, kada je jedna ogromna kuća koja postoji poslednjih 50 godina, FNAC, spustila cene knjiga zato što su postao najveći distributer. Jacques Lang, ministar kulture, doneo zakon u kome, po kome je to zabranio, da bi zaštitio male knjižare, da bi zaštitio male izdavače. I to je, kada je u pitanju Francuska država, čiji budžet za knjigu CNL ima tačno budžet, mislim, nema tu poređenja, znate, lako je, kako reče Njegoš, iz velikog grma lavu izaći. Francuski budžet za podršku knjizi je kao naš vojni budžet, znači tu nema. A međutim, mi možemo procedure ugledati se i zaštititi, pre svega, evo, da dam primjer jednog nebeogradskog izdavača, kao što je knjižena opština Vršac. Ja bacim pogled na otkup, ako nema takvog izdavača, ako nema specijalizovanih izdavača koji su najbolji u tome što rade, a to je recimo Kreativni centar ili Clio ili Karpos iz Loznice.
Ili
odmah
Treći
zvona
trg,
zvone.
Koji organizuje velike festivale.
Nešto nije u redu. Treba reći, nije sve loše. Ima jedna dobra stvar, fundamentalna, a to je da je povećan budžet za kulturu i informacije. Uvek treba imati u vidu, sad će se to valjda razdvojiti, budžet za kulturu i budžet za informacije je jedan zajednički budžet. Znači, budžet za kulturu je u stvari upola manji od onog kako nama izgleda, jer pola ide za informacije. Mnogo toga može da se uradi, a da ne treba više para, samo u organizaciji.
Da, eto, sve u organizaciji. E, ako je sve u organizaciji, dobrim delom, najvećim delom, onda šta predlažete kao izdavači? Jeste li protiv ovog načina, dakle, rada, da idu izdanja i starija izdanja i reprint i ponovljena za svaku godinu, dakle, tu nema nikakvog reda, a da zajedno sa njima idu i izdanja iz prethodne godine, ili ste za to da i ovaj konkurs, kao književni konkursi, kada se konkuriše, moraju biti datovani na prethodnu godinu. I nijedna knjiga sa starijim datumom ne može biti uzeta u razmatranje.
Nama je, evo, od ove godine problem što su ušle i knjige iz 2022. godine, što je potpuno protiv kriterijuma i protiv etike. A sa druge strane, naravno, složio bih se sa tim da ne treba da budu izdanja iz ranijih godina ponovljena, reprint i tako dalje. A ukoliko bi i došlo do toga da se otkupljuju i takva izdanja, jer postoji bibliotečka potreba za nekim od takvih izdanja.
Ako nedostaju, ako...
Tako je, onda bi to trebalo da bude poseban budžet i to bi trebalo svaka biblioteka da zahteva po svom posebnom zahtevu ili od Ministarstva kulture ili pak od svog gradskog budžeta koji je takođe namenjen otkupu knjiga, a o tome se isto tako malo govori.
A kada je reč o sabranim delima, oprostite da ne zaboravimo i tu situaciju, da li mislite da sabrana dela nekog pisca treba obavezno da imaju naše biblioteke, pogotovo ako je on akademik?
Ja ne mislim da moraju biti. To mogu biti samo ove matične biblioteke po svom nahođenju, a i to više kao informaciju, ali isto tako i za korisnike. Sva sabrana dela, to moramo isto da ukažemo, su uglavnom dela koja se već nalaze u biblioteci. I stoga treba dobro razmisliti šta je potrebno da bude otkupljeno. A sabrana dela, ovako, ona jesu korisna, jesu dobra da budu u matičnim bibliotekama, međutim, ja se ne bih zalagao da to bude obavezno, nego po nahođenju. I samo bih dodao još jednu stvar. Mi imamo jednu vrstu nelojalne konkurencije. Dakle, privatni izdavači su neprekidno izloženi jednoj vrsti sukoba interesa javnih ustanova koje se bave izdavaštvom i onda ne objavljuju ono što je njima dodeljeno čime će se baviti, nego smo u poziciji da imamo zapravo nekoga ko konkuriše na budžet i dvostruko dobija. Dobija budžetski novac za svoje delovanje, a onda plus još učestvujemo zajednički na konkursu gde oni eliminišu privatne izdavače koji imaju samo jedan kanal komunikacije sa budžetom.
Da, i evo da privodimo kraju naš razgovor. Šta kažete, Dejane, jeste li za izdanja iz prethodne godine, samo za tu vrstu izdanja da idu na konkurs i da se konkurs na taj način uredi? Samo kratko,
to neće pomoći. Mislim da treba sve iznova, ono, bukvalno srušiti sve do temelja, da ne ostane kamen na kamenu i početi iz početka. Ne samo u oblasti knjige i otkupa, nego generalno kulture i tako dalje. Mi nemamo normalne institucije koje su funkcionalne i to se pokazuje decenijama da nemamo, deklarativno postoje neke strategije razvoja kulture, ali to u praksi ne postoji. Postoje samo borba za lične interese, postoji korupcija, postoji razne vrste protežiranja i sukoba interesa i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ovo treba zaboraviti kao ružan san i početi iz početka.
Niste znači ni za ovaj dvostepeni otkup i njega treba...
To jeste pomak, ali vraćam se, nije to dovoljno. To će rešiti jedan deo problema, ali neće rešiti suštinski ništa. Samo će knjige možda stići ranije u biblioteke, što je u redu, ali ovo, sve o čemu se pričalo i u javnosti, ne samo u ovom razgovoru, svi ovi problemi od zvezdica, od načina biranja, od komisija, od raspodele sredstava, od budžeta, od toga šta treba otkupiti, ko odlučuje o tim knjigama, to se neće rešiti time.
Dejane, što vi kažete?
A evo, da ne ponavljam, samo bih dodao još jednom podvukao da zaista moramo da se vratimo kriterijima kako ta knjiga koja ide u biblioteku, pa svega tehnički mora da bude opremljena, kako ona izgleda, to mora bude šivena knjiga, prevashodno poželjno i u čvrstim koricama, koja će duže godina trajati. Znači, tu treba bude neka racionalna nabavka. Sa druge strane, mislim, zaista mora da se veoma mnogo transparentnije biraju članovi komisije i to moraju da budu eksperti, ljudi koji znaju svoj posao, koji se godinama bave time i koji će sa svojom punom odgovornošću stati iza onoga što su odabrali.
A sa izdanjima?
Slažem se sve ovo. Mislim, dvostepenost ili možda čak i trostepenost za koju se mi trenutno zalažemo, matične biblioteke, ostale biblioteke i sloboda svakoj biblioteci da bira da bi privukla što više posetilaca, to treba da ostane, ali to treba rešiti kroz druga.
U konkursu izdanja knjiga?
Pa ja opet moram da se vratim na ono čime se ja bavim, to su dečje knjige. Evo, ove godine kažem vam, Julia Donaldson, najprodavanija engleska spisateljica, nijedna njena slikovnica nije ušla u izbor, a svakih 11 sekundi u Engleskoj se proda jedna njena slikovnica.
Da, Zorana pitamo, evo još jednom, jeste li za ovaj način razmišljanja da bude knjiga iz prethodne godine koja ulazi u konkurenciju za sufinansiranje?
Ne, nisam.
Dobro. I Miloš Konstantinović?
Ne ušiti ništa, pogotovo ne institucije, tu se ne slažem sa Dejanom, poboljšati ih, to je sasvim moguće i jednostavno. Znači, nema i ovo što je izgrađeno, teško izgrađeno, da napomenemo, od manipulacije zbog novca, još je gora manipulacija zbog jednog vašara sujeta. Čije je knjiga otkupljena, čije nije. Kao da to ima značaja za neko dete koje hoće da uzme knjigu u Beloj Palanci koja je zanima, a te knjige nema ili čak neće ni znati da postoji.
A ko će u buduće kontrolisati cenu knjiga koje pristižu na konkurs?
Samo se složim sa kolegom da jeste sve pitanje novca, a ne pitanje knjiga.
O tome ćemo sledeći put. Hvala vam, naši gosti bili su poznati izdavači Zoran Hamović, Dejan Begović i Dejan Matić i prevodilac i direktor organizacije za reprografska prava Miloš Konstantinović. Hvala vam, uživajte i u svojim izdanjima i u izdanjima drugih vaših kolega, drugih izdavača. A evo, mi se odjavljujemo. Današnju emisiju su iz studija Radio Beograda, iz centralnog studija, realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator je bila Verica Gajević, a mi sa sajma koji smo danas radili smo ton majstor je bio Aleksandar Bojović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Zone.
Radio Beograd 2.
Psyche, è difficile non averti e dover sorridere alla gente che non sa della mia vita intima, si aspetta che li faccia ridere mentre tu vai via. E vado via per difendermi, ma ovunque andrò so che io ti penserò, sperando che per te sia identico ovunque andrò. Ascoltami, le gioie non sempre son gratuite, a volte i mondi si contendono, gli spazi vuoti di un deserto che non si vede ma senti che in fondo c'è, e non è semplice. Yeah.